فيصل داف حسين خيدي وعذاذو مقال ذا بيدبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعذاذو بلد ويني
محمد عبد محمد راضي وعذاذو بلوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسيك راديو عذاذو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو وعذاذا مقال ذا بلوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدود
محمد عبد حجال غسان راديو وعذاذو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو وعذاذو مقال ذا عبدوا اي قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهين تعذاذو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل راديو وعذاذو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو وعذاذو مقال ذا قال كعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكرتا راديو عذاذو مقال ذا مقدشو
عثمان عبد العريس راديو عذاذو بلد ويني
مصعب عثمان راديو عذاذو افقوي
اما القاتل راديو عذاذو قرو
بشير عبد الله عثمان راديو عذاذو بلد ويني
محمد عبد الله بحنانية راديو عذاذو مقال ذا مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عذاذو مقال ذا بار ديري قبل كقدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عذاذو جوار
wanaagsan halkana waa radio cadaad waxaad ku soo dhawaatan warka duruqodobada maanta aad maqli doontaan waxa uu dooran barnaamij lagu soo jeeda shirka madashiga u dhaxay dawladda federaalka ee beesha caalamka maanta ka dhacay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaysa dal siyaabo kala duwan oo dhacay gudaha magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud qaar kamida beelaha gobolka Shabeelle Hoose oo lagu eedeeyay in isbarin hor leh adeganayaan qaar kamida deegaanka gobolka Shabeelle Hoose maxkamad ciidamada qalabka sida dawladda federaalka ee Soomaaliya oo dalto gashaa ku xukuntay askari dil u geystay askar kale oo ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliyeed Kenya oo ku haajirtay inay xog ay ku qaad doonto hadii Soomaaliya loo xukumo muranka badda u dhaxay wadankeena iyo wadanka Kenya ciidamada taabacsan madaxweyne Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo maanta magaalada Kismaayo gobolka Jubada Hoose ku xiray nabadoon aan ka gudaha magaalada Kismaayo gobolka Jubada Hoose kana mid aha garabka isbaldoonka ah ee mucaaradsan madaxweyne Jubaland imisa ayay gaariyeen ciidamada midowga Afrika Amisom ee ku dhanta dagaalka ay kula jiraan dagaalamayaasha Al-Shabaab tan iyo sanadkii 2017kii waa warbixin aad warka duurmaanta aad ku dhageysan doontaan intaas aan maashan waxa aan qodobada ugu doon karno warka duur radio cadaado goor u diyaar garoba warka soo intaas ka faafaysan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamij tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaala
markale duurunaasan saaxiibyal waa duur arbacaad taariikhda ku astaysan tahay 2 bisha 10 ee October sanada 2019 wax intaas aad maqsheen waxa ahaayeen qodobada ugu doorkoon warka duura radio cadaado imigii haatan ku soo dhawaada warkii oo dhan barnaamij lagu soo horjeeda shirka madasha u dhaxay dawladda federaalka ee beesha caalamka ayaa maanta wuxuu ka dhacay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose warkan waxa magaalada Kismaayo ee Jubaland uga soo diray Cabdi Majid Cabaas Aadan
maalinnimadii shalay waxa magaalada Muqdisho caasimadda dalka si rasmi ah ugu furmay shirka madasha iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka oo sanadkiiba mar la qabto kaas oo looga hadlo arrimaha amniga dhaqaalaha oo ay ka qayb galeen in ka badan 10 dowladood iyo madax ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka sida Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa markii shirkaasi uu ka furmay magaalada Muqdisho waxa durbaba qaadacay dowlad goboleedyada Jubaland iyo Puntland magaalada Kismaayo oo ah xarunta ku meel gaar gobolka ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa maanta waxa ka dhacay dibadbax ballaaran oo looga soo horjeedo shirka madasha iskaashiga Soomaaliya. Abanaanbaxan ayaa waxa dhigay aqeybaha kala duwan ee bulshada sida ururada haweenka, dhalinyarada iyo ardayda iskuulaadka magaalada Kismaayo. Dibadbaxan ayaa sidoo kale lagu taageeray madasha xisbiyada oo ay maalinkii shalay ahayd looga dhawaaqay magaalada Muqdisho oo ay qayb ka yihiin madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya soo maray Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Jubaland Maxamed Warsame Darwiish iyo madaxweyne ku xigeenka labaad ee Jubaland Sultan Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud Lugo Dheere oo halkaasi kula hadlay dadkii dibadbaxa dhigayay ayaa ka digay in aan Soomaaliya lagu celin burburkii iyo colaadihii sokeeya ee dalkeenna soo maray, waxaana dhanka kale ay ku baaqeen in la isugu yimaado shirweyne qaran oo ay u dhan yihiin dadka Soomaaliyeed.
Waxaanu leenahay ummadda Soomaaliyeed iyo inta partner la ee caalamka war Soomaaliya maanta talay u baahantay, taladeeduna maanta waxay gacanteeda ku jirtaa inta garatay inayna dan u ahayn xaaladda hadda lagu jiro. Sidaa awgeed waxaanu leenahay annagu diyaar uma nihin inuu burburo dalkan Soomaaliya kuna laabto meeshii shalay laga keenay. Ciddii intaa iyadu ku faraxsan hadday iyada hawlu taalla weeye annagu shaqo kuma leeyahay. Reer Jubaland waan kula dardaarmaynaa, annagu Soomaali baan nahay, Soomaalinimadana waa ogol lahay, ummadda Soomaaliyeed waxay ku heshiisana waa ogol lahay, laakiin wixii intaa dheeri ku ah waxay nagu tahay dhib mana yeelin.
Oo annaga noo muuqata Soomaaliya maanta in la rabo in lagu celiyo 30 sano meeshii ay ku rabaa hadii lagu celiyo oo ay rabaa inay ku celiyaan qolooyinka dowladda federaalka ah, arrintaas aad iyo aad baan wax u nahay waa kasoo horjeednaa. Waxaana Soomaaliya ugu baaqaynaa in shirweyne qaran oo aayaha Soomaaliya looga tashanaya la isugu yimaado. Waxaan si buuxda soo dhaweynaynaa oo taageeraynaa xisbiyada midoobay ee qaranka, waa soo dhaweynaynaa, waa tallaabo dimuqraadiyadda hore loogu qaaday, midnimada hore loogu qaaday, qaranka Soomaaliya lagu badbaadinayo hore u socdaan leenahay. Waxaan aad iyo aad ugu xunnahay shirka ka socda xalanay oo aan cid maanta ka qayb gashay beesha caalamkana lagu qaldaayo shirka isaga. Waxaan leenahay Soomaaliya kama soo qayb gelin.
Dibadbaxan ayaa ku soo aadaya xilli maalinimadii shalay ahayd magaalada Muqdisho laga daahfuray shirka madasha iskaashiga Soomaaliya, kaasi oo ay gabi ahaanba ay qaadaceen dowlad goboleedyada Jubaland iyo Puntland.
Maasina saaxiib, faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa dilal siyaabo kala duwan xalay uga dhacay gudaha magaalada Cadaado iyo xarunta baarlamaanka ee Galmudug, Jile, Jaamac Jile.
Dhacdooyinkan oo ahaa kuwa isxagagay kana dhacay magaalada Cadaado, Galmudug, Galgaduud, Soomaaliya ayaa sababay dhimashada laba ruux oo deegaanka aad looga yaqaano. Labada ruux ee dhintay ayaa kala ahaa wiil dhalinyaro ah oo lagu dilay goob ganacsi oo ku lahaa magaalada Cadaado, halka kan kalena uu ka mid ahaa xoogsatada degmada Cadaado ee sida weyn loo yaqaano. Mid ka mid ah labada ruux ee maanta lagu dilay magaalada Cadaado ayaa dhaawaciisa laga soo qaaday subaxnimadii hore ee saaka xaafadda Karaama ee degmada Cadaado, walow aan loogeyn cidii geysatay dilkaasi. Ciidamada booliska degmada Cadaado ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa ay ku hawlanaayeen baaritaanada dhacdooyinkaasi saaka ka dhacay magaalada Cadaado, waxaana ilaa iyo haatan la soo qabtay hal qof oo la sheegay inuu yahay ruuxii ka dambeeyay dhacdadii sababtay dhimashada wiilka yar ee lagu dilay xarun ganacsi oo ku lahaa magaalada Cadaado. Wiilkan dhalinyarada ah ee maanta lagu dilay magaalada Cadaado ee Galmudug ayaa magaciisa lagu soo koobay Liibaan Xasan. Dhanka kale, ilaa iyo haatan waxaan la ogeyn ciddii ka dambeysay dilka loo geystay ruuxa kale, waxaana laamaha caafimaadka ee degmada Cadaado oo saaka ku booqday isbitaalka degmada ee dhaawaciisa lagu dabiibayay ruuxa u geeriyooday dhaawaca ay xaqiijiyeen in dilkiisa loo adeegsaday dhagxaan, kuwaasi oo dhaawacyo culus u geystay madaxa sare ee oogadiisa ugu dambeynna sababtay dhimashadiisa, sida uu xaqiijiyay xogayaha maamulka degmada Cadaado Cabdiraxmaan Macallin Cabdullaahi oo loo yaqaano Diiwaan. Sidoo kale, xogayaha maamulka degmada Cadaado ayaa shacabka ku dhaqan Cadaado iyo deegaanada ku dhow waxa ugu baaqay inay ka warsugaan baaritaanada ay ugudaan laamaha ammaanka ee dowladda ee haatan ka socda magaalada Cadaado ee Galmudug.
Dilal ayaa xalay magaalada ka dhacay saaka aroorihii, nin ayaa lagu dilay dukaankiisa dhexdiisa. Dabcan wiilina qaraabihii loo dilay ma cadaan. Booliska iyo ciidanka amniga ku shaqada leh ayaa galkii iyo wixii cadaynteedii kan isheeg doona ayaan dabcan ninkii dilkaas geysteen oo uu xiran yahay oo saldhiga ayuu ku xiran yahay ciidanka booliska ayaa soo qabtay soomaaliyeed ee degmada cadaado saldhiga magaalada cadaado ayuu ku xiran yahay dabcan ninka kale oo naloo sheegay asna inuu geeriyooday isagoo dhaawaca ayaa laga soo qaaday xaafadda karaamo gaar ahaan hore gooye oo waxaan sameynaa dee cid garanaysaa waqti ku dhacay ma jiraan baaritaama ayaa weli lagu wadaa waxaa la malaynayaa in la kala garan laayahay inuu faas sada ay dirdeen ku dhasteen iyo in xabada ku dhacday lama kala garanayo kolay dhaawac weyn ayuu qabay isaga ayuuna u geeriyooday iyada naftirkeedana baaritaan ayaa lagu hayaa oo ciidamada ayaa baaritaan kuhaya dhacdana waxay ka dhacday xaafada waqbari gaar ahaan laanta laanweyn dhacdana waxay ka dhacday xaafada karaamo marka dhacdooyin isla xiriira maahan midna dee cidi geysatay waa la hayaa wayba xiran tahay midna dee weli cid looma hayo laakiin waa lagu daba jiraa baaritaanada ayaa socda annagu hadda ka hordhici mayna laakiin waan falal amni darro oo adduunyada dhan bay ka dhacdaa dee shalalku ka dhacaa shil meel uusan ka dhicin ma jirta
dhacdadan ayaa argagax ku abuurtay guud ahaan shacabka ku dhaqan magaalada cadaado waxaana ay noqotay hadalhinta ugu ballaaran ee maanta ka taagan magaalada cadaado ee galmudu galgaduud soomaaliya
maasiin saaxib qaar ka mid a beelaha gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa lagu idayay inay isbarayn hor leh ay soo dhigteen qaar ka mid a deegaanada gobolka shabeellaha hoose beel ka mid a beelaha dega gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa lagu idayay in isbaarayn hor leh ay soo dhigeen qaar ka mid a deegaanada gobolka shabeellaha hoose imaam cabdullaahi khaliif rooble oo ka mid a beelaha kasoo jeeda gobolka shabeellaha hoose oo la hadla warbaahinta radiyaha cadaado ayaa mid ka mid a beelaha gobolka shabeellaha hoose ku eedeeyey in dhibaatooyin kala duwan ay ku hayaan dadka beeraleyda ay ku nool gobolka shabeellaha hoose wuxuuna sheegay in beeshaasi ay noqotay cutubyo ka mid a ciidanka dowladda federaalka soomaaliya ee ka howlgala gobolka shabeellaha hoose isla markaasna isbaarooyin kala u dhigteen ciidamo kale oo ka tirsan kuwa milatariga soomaaliya kuwaasoo ka howlgala gobolka shabeellaha hoose
dhaqanka soomaaliyeed kalmada kasoo jeeda gobolka shabeellaha hoose waxaan rabaa inaan hadlo arrin jirto adag inaan ka hadlo oo aad iyo aad mataqaanaa saameyn u leh arrintaas waxa weeye gobolka shabeellaha hoose dadka soomaaliyeed waa ku diriray qawaali waa tii ul dhagaashay dagaalo ka dambeeyey kuwii soomaaliya ka socday muddo shan sanaa gobolka shabeellaha hoose beelihii soomaaliyeed ku diriray beel ka mid ahaa military laga dhigay gudigigeed qoryihii lasoo baxeen milisiyadoodii hartay military hortoori isbara dhiganaya beesha biyamaal waaye madax degalu ha maqlo ma qarinayo waxaa wakiilka ah beelaha wey afka beelaha wey ku hadlaya isbaaray dhigteen militariga hortiisa meel kasta isbaaro u taallaa militariga juuquma leh saraakiishii qaranka ayaa ka cabsanaysoo juuq lahay annagana waxayna leeyihin qoryihiina kayda warma beesha wey waa iska difaaci kartaa cid kastoo tibaaro way iska difaaci kartaa
waa gartay
waxaan leenahay beesha gobolka inta degdegan u yar oo lasoo baxday qoryaha lasoo baxday haddaa wax laga qabanin annagana qoryaha waa lasoo baxaynaa taratarada u dhashay beesha hawey ama xildhibaanada u dhashana waa cabaaraynayaa dadkoodii ayaa lagu baabi'inayaa beerihii dadka raciisigii dhibaatada ka jirta waxwaa ka qaban wa siyaasada waa ku fashilantay
imaam cabdullaahi khaliif rooble ayaa ciidamada militariga soomaaliya nabadsugudii booliiska ka howlgala gobolka shabeellaha hoose ugu baaqay inaysan ku kala soomin waxyaabaha ka jira gobolka shabeellaha hoose wuxuuna sheegay in dhibaatooyinkaasi ay horunayaan guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose wuxuuna madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagaran ugu baaqay in uu wax ka qabto dhibaatooyin ka jira gobolka shabeellaha hoose taas uu sheegay inay geysanayso qaar ka mid a oo isbaarayn hor lasoo dhigtay qaybo ka mid a deegaanada gobolka shabeellaha hoose
ciidanka soomaaliya militariga saraakiisha soomaaliya hay-ad kasta oo nabadgelyada wada oo soomaaliya ciidanka militariga booliiska nabadsugidda iyo ciidanka militariga oo mataqaanaa guud oo maraykanka ama dowladaha kale oo soomaaliya caawiya inay ku kadsoomeen gobolka shabeellahaas waxaa ka jira colaadaha ka jira iyo beelaha farkaskutaagay ku kadsoomeen wixii berida ka dhaco kale ee dhicin waxaan aragnaa ciidan maleesiyada oo ciidanka militariga hortooda isbaara dhiganaya cid ka qabeena aysan jirin oo ka tagaala lahayn gacanaad lagama laaban doono haddaana wax ka fariyo su-aalle waxaad farti ku taagayso haddaad ka faritana waxba lagaa qabanaya haddii ilaahay idmo waa ku daxweynayn madaxweynaha waxaan leeyahy koonfur galbeed haddaadan nadix ka qaadin ayadaa kasoo horiyay gobolka shabeellahaose beeraleyda gobol hawiyo joogta afgooyana ma dhiibi doona cashuur
dhibaatooyin ka dhac gobolka shabeellaha hoose ayaa in badan saameyn ku yeeshay dadka beeraleyda ah ee ka shaqaysta ama ku nool gobolka shabeellaha hoose waxaana hadalkan amadoonkan ku soo hadayaa xilli gobolka shabeellaha hoose uu ka socdo dagaal u dhexeeya milatariga soomaaliya iyo xubno ka tirsan ururka al-shabaab maxkamada ciidamada qalabka sidii dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dil toogashada ku xukuntay askari dil u geystay askari kale oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed. maxkamada ciidamada qalabka sidii dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dabla xoog dalka Umar Cabdiqaadir Shaqnuur Xuseen ku xukuntay dil toogashada oo ah qistaasi XW+ Jamal Abukur Jiino. Umar Cabdiqaadir Nuur Sheekh Xuseen ayaa loo haystaa dilka alaab naxariista XW+ Jamal Abukur Jiino oo ku dilay degmada Waabiri 22kii bishii Maaj ee sanadkan kadib markii uu kor istaagay dhac uu geysanayay mid ka mid ah raidka ku dhaqan degmada Waabiri ayadoo baartanka dabla xoogga dalka Umar Cabdiqaadir Shaqnuur Xuseen uu qaatay waqti dheer maadaama xilligu dhacay geysanayay ahayd xilli dambe oo habeen ah waxayna xafiiska xarunta ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya u soo gudubtay eedda eedaysanaha 10kii bishii July ee sanadkan. laba xidig la Ismaaciil Salaad Maxamed ku xigeenka xeerlanta ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya ayaa fadhiga maxkamadda ka hor aqriyay iqraalka eedaysanaha uu ku qoray qarsoorka ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya kaas uu eedaysanaha ku cadeystay in xilliyo kala duwan uu dhac u geysanayay degmada Waabiri ee gobolka Banaadir Muqdisho. waxaana sidoo kale fadhiga maxkamadda xaafiska xeerlanta ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya dhibanaha eedaysanaha ka qaatay telefoonkiisa gacanta uu ku watay. maxkamada ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya waxyaabaha kale u soo bandhigtay xafiiska xarunta ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya waxaa ka mid ahaa inta ay socotay dhageysiga dacwada laba marqaati oo iyagana ka mara kacay in eedaysanaha uu xabad ku furay ilaalada booliska ee dhibanaha, taas ugu dambeyn sababtay geerida Allaah naxariista WBS Jamal Abukur Jiino iyo cadeymaha kale oo la horkeenay maxkamada ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya. waxaana ka mid ahaa qoriga uu dhaca ku geystay oo nicis u ahaa AK-47 sawirka marxuumka iyo warqadda dhaqtarka ee cadinta dhimashada marxuumkaasi. ugu dambeyntii maxkamada ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya ayaa go'aan ka soo saartay eedda loo haysto dabla xoogga Umar Cabdiqaadir Shaqnuur Xuseen waxayna ku xukuntay dil toogasho oo ah qistaasi Allaah naxariistay WBS Jamal Abukur Jiino sida uu sheegay dhinacyada dacwada. gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute oo ah guddoomiye maxkamada darajo koowaad ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya sida go'aanka maxkamadda waxaa ka furan raxfaan ku eg 30 xukunka kadib. Kenya ayaa ku hajabtay inay xog ay ku qaadan doontay haddii Soomaaliya loo xukumo muranka badda u dhexeeya waddankeena iyo dawladda waddanka Kenya. Chile jaamac Chile
guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee INC magaciisa loo soo gaabiyey ee dalka Kenya Master Mulasia ayaa magaalada Washington waxa ay kulan kula qaadatay saraakiil ka tirsan dawladda Mareykanka. waxa ay ka digtay in Soomaaliya la siiyo ama loo xukumo kiiska badda ee haatan dacwadiisu ay taalo maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ. Master Mulasia waxa ay sheegtay in haddii Soomaaliya ay ku guuleysato kiiskaasi ay dhacayso xasilooni darri ka abuuranto gobolka Geeska Afrika. waxa ay sheegtay in haddii saatan Soomaaliya loo xukumo baddaasi amaba ay ku guuleysato arrinkaasi ay xasilooni darri waafiyaha ka dhici doonto guud ahaan gobolka Geeska Afrika. sidoo kale waxa ay dowladaha caalamka ka dalbatay in la soo farageliyo xiisadda labada dal gaar ahaan kiiska badda oo haatan ay Kenya doonayso in lagu xalliyo arrin wadahadal hoose ah. dowladda Kenya ayaa wadooyin badan u maraysa sidii Soomaaliya ay uga guuleysan lahayd kiiska badda ee haatan dacwadiisu taalo maxkamadda ICJ ee loo ballansan yahay dhowaan in la kala xukumo. xiisadda Soomaaliya iyo Kenya ayaa maraysa meeshii ugu darayd iyadoona dowladda Kenya ay doonayso inay mar kale dib loo dhigo kiiska badda oo dib maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ay u dhageysan doonta 4-ta bisha November ee sanadkan 2019 balse Soomaaliya aysan ogolayn in waqti dheeraad ah hal saacna Allah ka dhigo loogu daro dacwadaasi Kenya ay doonayso in dib loo dhigo.
ciidamada taabacsan madaxweynaha Jubaland ayaa maanta magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ku xiray nabadoon caan ka ahaa gudaha magaalada Kismaayo isla markaasna ka mid ahaa garabka isbadaldoonka ee ku sugan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose kuwaas oo mucaaradsan siyaasadda madaxweynaha mar laba talada Jubaland isku doortay ee Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayaa sheegaya in nabadoon caan ka ahaa gudaha magaalada Kismaayo xal lagu xiray magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose. nabadoonkan ayaa waxaa la sheegay inuu ka mid ahaa garabka isbaldoonka ah mucaaradsan madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. waxaa nabadoonka lagu magacaabi jiray Cabdi Culow Cumar Sugle, isagoona hoggaamiyaha nabadoonka lagu galay kadibna halkaasi lagala baxay. Saciid Nuur oo ka mid ah xildhibaanada isbaldoonka ah maamulka Jubaland oo la hadlay warbaahinta Raadiyaha Cadaado ayaa waran wuxuu noo xaqiijiyay xariga nabadoonka isagoona sheegay inuu yahay nabadoon asal ah oo la aqoonsan yahay hay'adaha hoggaamiyaha xalay ee kala bixin ciidamada taabacsan madaxweynaha Jubaland kadibna jirdileen. سعين نور أكمل ذي حلم هذا معصن مدحنا جبلان وحوش شغلين إن إلى هاتنا وحورا يسن كهني إن بدون كل وحري مقالتك سمايو قبل كجبل هوسى وحونا شغلين حبس أكل بحنا عيد مكة السنكو إلى لذا جارك هاي مدحنا جبلان أحمد محمد سلام أحمد هبة إن جين دولتك مقالتك سمايو قبل كجبل هوسى بلس إرهدين يعني وحقيقيين وحي كسمين عيد ما نبضون كل بحاي جورج سوقي على مقالتك سمايو قبل كجبل هوسى
عادي الله قال في بول كفاك في دي هو على غلط مع حاجه يبص لاعب بالين واحد يصير لما لو على غلط واه الى هذا اللي كان له عيو دي لو لا كنت شويه كنت انا واحد كنا بدل عن صومالي حتى كنا خلاص راحي اثيوبيا اللي هي كيانا وحي كان شركه على كتبني وقت المواطنين تاع حيد او صومالي اللي كنت غير صومالي غير صومالي كتبني تخيل اليمين اليمين دوران اليمين
si kastaba haatee xariga nabadoon Cabdi Culow Umar Suugle ayaa waxaa lagu eedeenayaa madaxweynaha Jubaland ayay ciidamadeysana ay nabadoonka lagu xiray ay xusid mudan tahay inuu ka mid ahaa garabka isbaldoonka ah ee mucarasan madaxweynaha Jubaland ee majara u haya maamulka hadda ku sugan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose MS ay gaariyan askarta ka tirsan ciidamada midowga Afrika ama Soomaaliya ku dhintay dagaalka ay kula jiraan ururka Al-Shabaab tan iyo sanadkii 2017kii warbixintan waxa soo koobaya isla markaasna magaalada caasimada Muqdisho nooga soo diray Cadaasis Bereed
Professor Paul Williams oo ah cilmi baare sare u dhashay dalka Mareykanka ayaa soo saaray warbixin uu ku sheegay tirada askarka howlgalka nabad ilaalinta AMISOM ee Soomaaliya ku dhimatay tan iyo sanadkii 2017 markaas oo ciidamada AMISOM ay gudaha u soo gareen gudaha dalka Soomaaliya waxa uu yiri Professor Paul Williams waxaan qoray warbixinna sheegay in tirada askarta AMISOM ee ku dhimatay Soomaaliya ay ka badan karto inta u dhaxeysa 3000 ilaa 4000 oo ka mid ah ciidamada howlgalka nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya sida uu hore u soo bandhigay baaritaano la xiriira tirada askarta ku dhimatay Soomaaliya kuwaas oo ka tirsan ciidamada AMISOM ee howlgalka u jooga Soomaaliya Professor Paul Williams waxa uu soo bandhigay warbixin muujinaya lacagaha lagu bixiyay magdhowga askartii ku dhimatay Soomaaliya intii u dhaxeysay sanadihii 2014 ilaa 2018 waxa uu yiri Professor Paul Williams sida aan ku ogaaday baaritaanadii hore waxa ay muujinaysaa askarta AMISOM ee ku dhimatay Soomaaliya intii u dhaxeysay bishii March 2007 ilaa bishii December 2018 inay tahay tiro u dhaxeysa 1483 ilaa 1884 intii u dhaxeysay sanadihii 2014 ilaa sanadihii 2018 lacagaha magdhowga iyo daweynta askartii waxyeelada ay ka soo gaartay dagaalada ay kula jireen Al-Shabaab waxaa lagu sheegay inay gaareeyso qiyaastii 74,624,000 lacagahaasi oo guud ahaan ku baxay lacag magdhow loo siiyay wadamada ay ciidamadoodu ka joogan Soomaaliya kuwaas oo ku geeriyooday dagaaladii ay la galeen Al-Shabaab halka lacagahaani qayb ka midna lagu bixiyay daweynta iyo dabiibka askartii AMISOM ee ku waxyeelooday dagaaladii ay kula jireen Soomaaliya ciidamada Al-Shabaab oo ka dagaalama dalka Soomaaliya si kastaba ahaatee Professor Paul Williams oo isagu ah cilmi baare sare oo u dhashay dalka Mareykanka ayaa inta badan wax ka qoray isla markaana baaritaan ka sameeyay askarta AMISOM ee ku waxyeelooday Soomaaliya inkastoo midowga Afrika iyo sidoo kale ciidamada howlgalka u jooga Soomaaliya AMISOM aysan si dhab ah u sheegin tirada dhabta ah askarta kaga dhimatay dagaaladii ay la galeen Al-Shabaab tan iyo sanadkii 2007 markaas ay gudaha Soomaaliya soo galeen markii ugu horeysay
sanadii 2007 ciidamada Uganda ayaa soo galay dalka Soomaaliya isla markaana soo gaaray magaalada Muqdisho waxaana gadaal kaga soo biiray wadamo far badan oo ku jira howlgalka nabad ilaalinta AMISOM kuwaas oo ay ka mid yihiin Burundi, Kenya, Ethiopia iyo Djibouti Cabdi Axiis Saciid Beereed Radio Cadaado Muqdisho
maasan Cabdi Axiis warkii intaas ku dhanyahay warka duurmaanta waxa soo saaray saaxiibkay jala taamajiray anigu xasan maanta idin waramayay Umar Ahmed Ibrahim Saxiifna iyo Maanu Raxmad oo farsameeyay tan intana warkana wuxuu dib u kulmi doono waxaan idin leenahay duur wanaagsan saaxiibyaal waxaan naga xusuusnaa cid warka uu soo asagoo maqal iyo qoraal sawirada waxa dib ugu heli karaan page internet aan ku leenahay www.radiocadaado.com facebook iyo twitter tan iyo warkana warka xiga duur wanaagsan qayartan dhageysanaysaa